ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
รายการพิกัดเพศพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaippsradio.com และแอปพลิเคชันและแฟนเพจไทย PBS Radio รายการของเราก็ออนไลน์ครั้งแรกตอน8-9 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันจันทร์แล้วพอออนไลน์แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาฟังย้อนหลังได้ตลอดรวมทั้งในเว็บไซต์ก็เปิดฟังย้อนหลังได้ทุกตอนที่เคยออนไลน์มาเลยนะคะรายการของเราก็ดังที่จิงเกิลได้กล่าวไปว่าเราคุยเรื่องเพศในหลากหลายมิติในแง่มุมสุขภาพวัฒนธรรมสังคมเรื่องเพศมองได้หลากหลายแง่มุมกว่าที่เราคิดก็ลืมแนะนำตัวผู้ดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธาราภาคนะคะและเป็นประจำทุกสัปดาห์เราก็จะมีแขกรับเชิญในรายการซึ่งทำงานเรื่องเพศในหลากหลายมิติมาคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้เราอยู่กับคุณก้าวหน้าสาวกุลคุณโตโต้นะคะ
ครับสวัสดีครับ
เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศเป็นอีกเรื่องนึงที่เรามักจะมีมาฝากกันในรายการพิกัดเพศเป็นประจำวันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวคุณโตโต้คุณก้าวหน้าเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเลขานุการ
ครับ
ของTEAC Trans Empowerment
ครับ
ซึ่งมีชื่อไทยว่า
TEAC พลัง Trans ครับผม
อืม
ครับก็ชื่อไทยก็
ค่ะเป็นไทยขึ้นมาอีกนิดนึงยังมีคำเดิมอยู่ค่ะ
เป็นไทยปนอังกฤษแล้วกันครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่ทำงานในระดับภูมิภาค
ครับ
ผมมีพาร์ทเนอร์นะครับผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนอินโดนีเซียด้วย
อ๋อค่ะ
ครับผม
ค่ะเพิ่งก่อตั้งมาได
้1ปีครับ
1ปีเป็นองค์กรน้องใหม่แต่มีงานที่น่าสนใจใหญ่โตเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะคะองค์กรมีภารกิจอะไรยังไงบ้างคะ
ครับกลุ่มทีคนะครับเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดย transgender man นะครับหรือผู้ชายข้ามเพศ3คนนะครับ2คนเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งเป็นคนอินโดนีเซียครับผมนั่นเป็นเหตุผลที่เราพยายามจะตั้งชื่อที่มันดูกลางๆนะครับแล้วก็สื่อถึงความหมายของการพลังในทางบวกครับผมเพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่อินโดนีเซียเนี่ยการที่จะตั้งชื่อตรงๆอย่างเช่น transgender group อะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเรามีมิชชั่นหรือวิชั่นในการที่จะสร้างการตระหนักรู
้
ระหว่างคนข้ามเพศด้วยกันกับสังค
ม
นะครับโดยใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมย่อยอื่นๆที่จะเสริมให้การทำงานดีขึ้นนะครับเช่นกิจกรรมที่เราจัดมาเป็นปีที่2นั่นคือวันตระหนักรู้ข้ามการมีตัวตนของคนข้ามเพศสากลที่ผ่านมาครับผม
ซึ่งงานนี้มี LGBT มีทุกกลุ่มเนาะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักอันนั้นไว้ก่อนกลับมาที่ TEAC Trans ของเราเนี่ยนะตอนนี้เลยเป็นทานอาจจะเป็นทานบอนเดอร์ใช่ไหมให้คุมเครือไม่กระทบใจเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้งประเทศอื่นจนเกินไป
ครับผม
เรามี LGBTI
ครับ
และยาวไปกว่านั้นอีกเนี่ยนะ
ใช่ครับ
ลองนิยามให้หน่อยว่าไอ้คุณผู้ฟังอาจจะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ละอันมันต่างกันยังไงที่เราต้องแยกเนี่ยแยกเพื่ออะไรสภาพปัญหาต่างกัน
คำว่าตัวย่อที่ท่านผู้ฟังหรือว่าประชาชนทั่วไปมักจะได้ยินก็คือ LGBT นะครับแล้วก็มี I เพิ่มขึ้นมาเนี่ยต้องเรียนว่าพอความรู้เรื่องเพศมันขยายจนคำว่าเพศหญิงเพศชายเนี่ย man woman เนี่ยมันไม่สามารถอธิบายของการมีอยู่ของเพศได้หมดนะครับก็มีการสร้างคำขึ้นมานะครับในสังคมไทยก็มีการสร้างคำในลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างหากอย่างเช่นกระเทยสาวประเภท2ทอมดี้ในต่างประเทศเองเนี่ยแนวคิดเรื่องของเพศที่หลากหลายเนี่ยก็จะมีคำ ตัวย่อนะครับที่มาจากL ก็คือ Lesbian นะครับถ้าเป็นไทยก็หญิงรักหญิงนะครับ G คือเกย์นะครับผู้ชายรักผู้ชายนะครับ B คือ Bisexual คือคนที่สามารถรักได้ทั้งสองเพศนะครับ T คือ Transgender คือคนข้ามเพศข้ามจากหญิงเป็นชายข้ามจากชายเป็นหญิงนะครับส่วนเพศต่อมาคือ I เนี่ยคือ Intersex ครับผมคือเป็นสภาวะทางชีวภาพที่เกิดมาแล้วมีสองเพศหรือเพศอาจจะระบุได้ยากว่าจะเป็นเพศไหนเพศหนึ่งนะครับส่วนที่เกิดมาส่วนคำอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาเช่นคำว่า
คว
ีร์หรือคำว่าเอเซ็กชวลหรือคำนอนไบนารีอย่างนี้เป็นต้นเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่มันพัฒนาไปอีกแล้วก็สร้างคำขึ้นมานิยามนะครับกลุ่มแต่ละกลุ่มทีนี้ผมอยากจะให้มองว่าเมื่อคำว่าระบบสองเพศนะครับถูกปลดล็อกถูกเปิดกล่องแพนโดร่าออกมาปุ๊บเนี่ย คนก็พยายามจะนิยามตัวเองในชื่อที่ตัวเองรู้สึกว่าเรามีความสะดวกใจที่จะใช้ที่จะใช้อธิบายตัวตนหรือใช้อธิบายกลุ่มนั้นนะครับก็เลยอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การที่สังคมอยู่ยากหรือว่ามันไม่ใช่การที่โลกมันเปลี่ยนวิปริตหรือคนสับสนไม่ใช่เลยนะครับเป็นในทางตรงกันข้ามด้วยซ้ำคือคนมีความเข้าใจต่อตนเองมากขึ้นนะครับแล้วกล้าที่จะนิยามตัวเองขึ้นมานะครับครับผ
มก็น่าจะทำให้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นแทนที่รู้สึกว่ามันอยู่ยากเนาะ
ครับผม
ค่ะในกลุ่มของทรานส์เจนเดอร์เองเราก็ยังแบ่งเป็นทานแมนทาน
วูแ
มนอีกในกลุ่มของซึ่งทีก็จะทำเฉพาะทานแมนด้วย
นะตอนนี้เราทำเรื่องผู้ชายข้ามเพศหรือทรานส์แมนอย่างเดียวครับเนื่องจากว่าเรามีทรัพยากรบุคคลค่อนข้างน้อยนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง3คนรวมกับคอร์ดิเนเตอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆลูกครึ่งไทยสวีดิชคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่สนใจเรื่องประเด็นทรานส
์
นะครับเราก็มีความเข้าใจนะครับเรื่องของประเด็นของทรานส์ในเรื่องของทรานส์แมนเป็นหลักนะตอนนี้แต่ว่าในการทำงานระหว่างทางเนี่ยน่าสนใจว่าเรามีเพื่อนร่วมงานเป็นคนรักต่างเพศทั้งหญิงและชายแล้วก็มีทรานส์วูแมนหรือว่ากระเทยหรือว่าผู้หญิงข้ามเพศอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าในระหว่างการทำงานเนี่ยเราเปิดรับทุกเพศแต่ในประเด็นที่เราอยากจะพูดนะครับประเด็นที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้นะตอนนี้ยังเป็นเรื่องของผู้ชายข้ามเพศหรือว่าคนที่เปลี่ยนจากหญิงเป็นชายครับผม
ค่ะแสดงว่ามีทั้งจุดร่วมและจุดต่างอยู่
ใช่ครับ
ค่ะในแง่ของทรานส์วูแมนเองประเด็นเฉพาะคืออะไรที่เราพูดถึง
ทรานส์วูแมนเนี่ยต้องเรียนว่าจุดกำเนิดของทรานส์ที่เป็นทรานส์แมนกับทรานส์วูแมนต่างกันนะครับทรานส์แมนคือกลุ่มที่ถูกเลี้ยงมาอย่างผู้หญิง
ของเราทำเรื่องทรานส์แมนเน
า
ะ
ใช่ครับถูกเลี้ยงมาถูกเลี้ยงมาอย่างเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบของการเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในค่านิยมที่สังคมเนี่ยวางไว้ให้ในแบบผู้หญิงเป็นผู้ชายส่วนทรานส์วูแมนเนี่ยก็ถูกเลี้ยงมาเป็นผู้ชายแล้วก็อยู่ในกรอบสภาพสังคมที่คาดหวังให้เขาเป็นชายดังนั้นมันก็จะมีความต่างเรื่องของร่างกายนะครับฟิสิกอลร่างกายก็ต่างเรื่องในเชิงสังคมก็ต่างนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาในทางสังค
ม
เมื่อเติบโตเมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงาน
คร
ับ
ปัญหาที่ว่าเนี่ยทรานส์แมนเจอปัญหาที่ต่างจากกลุ่มอื่นๆยังไงบ้างในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
ครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับใหญ่ๆนั่นก็คือ1เรื่องของสุขภาพนะครับทรานส์แมนจริงๆหลายคนเนี่ยต้องเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงร่างกายเนี่ยในแต่ละบุคคลเนี่ยมีหลายระดับนะครับตั้งแต่ระดับที่เปลี่ยนทั้งร่างกายนะครับเรียกว่าผ่าตัดทุกส่วนเปลี่ยนแปลงทุกส่วนหรือในระดับที่ไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายเลยนะครับแต่ว่าในภายในจิตใจนี้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศตรงข้ามกับร่างกายนะครับดังนั้นด้วยความที่ range หรือช่วงของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างกว้างคนที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายเนี่ยจะต้องเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย
์
เรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลอันดับที่หนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายหรือการใช้ฮอร์โมนหรือการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างเช่นการไปซื้อฮอร์โมนมาใช้เองการไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่ตรวจเช็คร่างกายอยู่ตลอดนะครับเนื่องจากว่าฮอร์โมนนี่เป็นสารสเตียรอยด์ซึ่งจะต้องมีการฉีดทุก 2-3 สัปดาห
์
หรือทุกเดือนนะครับจะมีผลต่อระบบเลือดระบบฮอร์โมนนะครับดังนั้นทรานส์แมนแต่ละคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่การใช้ฮอร์โมนปุ๊บจะต้องมีการตรวจเลือดทุก3เดือนตรวจสุขภาพนะครับแทบจะเรียกว่าชีวิตต้องอยู่ใกล้หมออยู่ตลอดดังนั้นข้อจำกัดนะตอนนี้คือคนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยยังเป็นคนในเมืองคนที่อยู่ในกรุงเทพเป็นหลักส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องเดินทางเข้ามาในเมืองเข้ามาในกรุงเทพนะครับทำให้มันมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับยังไม่นับรวมกับคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถที่จะรับฮอร์โมนได
้
นะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับตั้งแต่โรงเรียนเลยตั้งแต่สถานศึกษาแต่งกายเป็นชายได้หรือไม
่
นะครับเข้าห้องน้ำชายได้หรือไม
่
นะครับการที่เรามีคำนำหน้านามตรงข้ามกับประชาชนการไปสถานที่ราชการต่างๆก็จะติดขัดไปซะหมดนะครับผมแล้วก็โอกาสในการเข้าถึงงานนะครับที่เท่าเทียมเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วกันครับโดยเฉพาะภาคส่วนที่เป็นเรื่องของภาคของรัฐนะครับจะ
แทบจะเป็นไปไม่ได้
ใช่ครับ
แทบจะเป็น
ไปไม่ได้เลยทีเดียวครับผม
ค่ะดิฉันคิดว่าสังคมไทยคุ้นกับคำว่าทอมมาก่อนนะ
ครับ
คำว่าทานแมนอาจจะเป็นคำที่ใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงมีความต่างกันอยู
่ได้ครับจริงๆผมอยากพูดมากเลยเรื่องนี
้
คือคำว่าทอมจริงๆนะครับเป็นคำที่คนไทยสังคมไทยพัฒนาขึ้นมาว่าเอ๊ะผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยไปเรียกว่าเทยนะแต่สมัยก่อนนู่นสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยคำว่ากระเทยเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงที่จะเป็นผู้ชายผู้ชายที่จะเป็นผู้หญิงก็เรียกกระเทยหมดดังนั้น transgender ในบางกลุ่มก็จะแปลว่ากระเทยนะครับแต่พอมีแนวคิดเรื่องทอมดี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะคนที่เป็นผู้หญิงและอยากเป็นผู้ชายเนี่ยควรจะเรียกว่าทอมนะเพราะด้วยสมัยหนึ่งเนี่ยก็คือมีแนวคิดเรื่องทอมบอยแล้วก็เลดี้ขึ้นมานะครับคำนี้เป็นคำที่อยู่กับสังคมไทยมานานนะครับตั้งแต่ผมเกิดผมก็ได้ยินแหละผมเกิดมา30กว่าปีเนี่ยครับดังนั้นคำนี
้
ก็ควรจะมีอยู่ต่อไปนะครับสังคมที่เป็นทอมเนี่ยก็ยังมีอยู
่
สังคมที่ภูมิใจที่ตัวเองเป็นทอมก็ยังมีอยู
่
นะครับคำว่าทรานส์เองจริงๆแล้วเพิ่งมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเอง
คร
ับผมเนื่องจากเทคโนโลยีในเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับทรานส์เจนเดอร์จริงๆเนี่ยคนข้ามเพศเนี่ยแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับบางคนก็ยังถือว่าคำว่าทอมเนี่ยเป็นต้นรากเป็นต้นกำเนิดเสียมากกว่าดังนั้นสิ่งที่ยึดโยงกันก็คือว่าผมเชื่อว่าใครสะดวกใจจะเรียกอะไรก็เรียกตัวเองอย่างนั้นนะครับภูมิใจแล้วก็มีความสุขจะพูดว่าตัวเองเป็นทอมก็เป็นทอมครับผมส่วนทอมเนี่ยจะมีทั้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองเป็นทอมนะครับมันจะค่อนข้างแล้วแต่บุคคลเลยจริงๆดังนั้นผมจึงไม่อยากจะเหมารวมว่าทอมคือผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ชายหรือลุคที่อยากเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ทรานส์อย่างนี้เป็นต้นผมว่าไม่ใช่นะครับผมมองว่าวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมกลุ่มย่อยและวัฒนธรรมชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยก็ควรจะ ถูกยกย่องเหมือนกันกับวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมสากลนะครับส่วนในความรู้สึกผมที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายเนี่ยแต่มันไม่มีคำนิยามในเมืองไทยที่มันตอบผมได
้
ผมก็บอกว่าผมพยายามจะหาตัวเองนะครับว่าเราเป็นใครกันแน
่
บังเอิญว่าเราไปเจอเทคโนโลยีทางการแพทย
์
นะครับไปเจอวัฒนธรรมแบบต่างชาติที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าอ๋อคุณก็เป็นผู้ชายได้นะในลักษณะเชิงสรีระร่างกายนะครับมันคำว่า trans จึงตอบโจทย์กระจายของผมมากกว่าตอบคำถามในใจของผมมากกว่าว่าอ๋อเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายนะครับเราเปลี่ยนแปลงเพศในเชิงสรีระได
้
นะครับส่วนสิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทยผมก็ไม่ได้อยากให้มันหายไปนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ที่เป็นทอมเนี่ยออกมาพูดได้ซ้ำว่าตนเองรู้สึกอย่างไรนะครับครับผม
ตามจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะ
ครับผม
ที่บอกว่าเพิ่งพ้นพบว่ามันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้มีคำว่าทานที่เหมาะกับเราก่อนหน้านี้เป็นอะไร
ก่อนหน้านี้
ระหว่างที่ค้นหา
ระหว่างที่ค้นหาครับมันมีหลายช่วงอายุตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยผมบอกแม่เลยว่าแม่โตโต้เป็นผู้ชายเหมือนน้องชายเพราะผมมีน้องชายอายุห่างกันแค่ปีเดียวนะครับในตอนนั้นรู้สึกจะประมาณ 4-5 ขวบนะครับพอไปพูดกับคุณแม่อย่างนั้นปุ๊บคุณแม่ก็อืมไม่พูดอะไรแต่เราเนี่ยไปประกาศแล้วสักวันหนึ่งเราจะเป็นผู้ชายพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเนี่ยไม่เหมือนน้องเพราะว่าวิธีการปฏิบัติตัวด้วยสรีระร่างกายด้วยการปฏิบัติตัวด้วยการที่ญาติญาติพยายามจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้สิต้องเป็นผู้หญิงน
ะ
ต้องมันเป็นแบบนี้นะลูกคือก็พยายามอธิบายนะครับพอเข้าโรงเรียนมาชัดเลยก็คือผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นกระโปรงแดงตอนนั้นนะครับผู้หญิงใส่กระโปรงแดงผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นสีแดงว่าไงนะโรงเรียนอนุบาลนะครับก็ถูกหล่อหลอมว่าในโลกนี้ในโลกที่เราเป็นอยู่ในสังคมต่างจังหวัดจังหวัดขอนแก่นที่ผมอยู่เนี่ยมีแค่สองเพศตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราแตกต่างแล้วเราก็รู้สึกนอกจากความรู้สึกที่ว่าเราเป็นผู้ชายแล้วก็ยังรู้สึกว่าเราชอบผู้หญิงด้วยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยปิดกั้นตัวเองตั้งแต่เด็กเลยว่าเราจะไม่ถามคำถามอย่างนี้กับพ่อแม่เราจะไม่ถามคำถามกับสองคนเพราะว่ากลัวมากกลัวมากที่จะถูกล้อเลียนกลัวมากที่จะเป็นตัวประหลาดในชุมชนในสังคมโรงเรียนแล้วก็มีความกดดันในใจลึกๆตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนมานะครับว่าเออเราไม่เหมือนเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็เราไม่เห็นคนอื่นที่เหมือนเราเราเห็นเพื่อนบางคนที่ตัดผมสั้นดูเป็นทอมนะครับแต่เราก็ไม่เคยไปเข้าใกล้เขาหรือไปพูดคุยกับเขาหรือเห็นเพื่อนที่เป็นผู้ชายแต่ดูมีความเป็นผู้หญิงเราก็ไม่เคยไปถามเหลืออะไรเขาตรงๆกับพยายามเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปสนใจเรื่องอ่ะไปนั่งตั้งใจเรียนดีกว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กเรียนไปละกันอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งเข้าถึงมัธยมปลายเนี่ยครับก็เริ่มชัดแล้วว่าเราชอบผู้หญิงแหละแต่เราจะเป็นผู้ชายได้เหรอคือในพอโตมาก็เริ่มรู้สึกว่าการผู้ชายเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได
้
สิ่งที่เป็นไปได้ที่สุดคือการเป็นทอมดังนั้นแม้จะมีคนถามว่าเออโตเป็นทอมหรือเปล่าก็จะตอบว่าไม่ไม่เคยตอบว่าใช่เลยทั้งที่ในใจเราก็มีคำถามอยู่เอ้ยใช่หรือไม่ใช่วะ
คือ
มีความสับสนอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดไม่ใช่สับสนว่าไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับ
ค
ือยังรู้สึกว่าคำนี้มันอธิบายตัวเองไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่เรารู้ว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงในแบบที่สังคมตีกรอบ
แน่
ๆชัวร์แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่ใช่คนไม่ใช่ไม่ได้ชอบผู้ชายไม่ได้รู้สึกว่ามีความหลงไหลอยากเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บจำได้เลยว่าเราไปเป็นผู้ช่วยอาจารย
์
นะครับวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการสังคมศาสตร
์
นะครับคาบนั้นน่ะมีสอนเรื่อง sexuality หรือเพศวิถีนะครับผมจึง ได้ฟังคำว่าเพศวิถีครั้งแรกเราก็บอกว่าเพศวิถีเนี่ยสอนเรื่องเพศวิถีที่มันมีหลากหลายแล้วก็ดูหนังเรื่อง Brokeback Mountain แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเรารู้สึกเหมือนในHeath Ledgerในหนังเรื่องนั้นเลยคือเรากลัวมันมีฉากหนึ่งที่ Ledgerพูดขึ้นมาว่าผมกลัวว่าคนอื่นมองแล้วรู้ว่าผมเป็นอะไรผมใช่เลยเป็นคำที่อธิบายผมรู้สึกว่า คนอื่นมองแล้วเขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงนะ แต่เราก็ไม่ได้ชัดเจนว่าเราคืออะไรกันแน
่
เพราะเรารู้สึกว่าคำที่มีอยู่มันอธิบายเราไม่ได
้
จนกระทั่ง YouTube ครับเข้ามาถึงเมืองไทยครับ ต้องไปนั่งเล่นในห้องสมุดนะครับ คนละครึ่งชั่วโมงก็วิ่งไปต่อแถวกันมารู้จักคำว่าเลสเบี้ยนก่อนในลักษณะของสังคมฝรั่งก็ยังเอ๊ะเราใช่หรือเปล่าจนกระทั่งไปเจอ YouTube คนที่ชื่อสกายนะครับในเป็นชาวอเมริกันที่ถ่ายวิดีโอตัวเองนะครับตอนที่เริ่มใช้ฮอร์โมนแล้วก็ก่อนที่จะใช้ฮอร์โมนเป็นรูปภาพคล้ายๆเป็นวิดีเป็นสารคดีตัดต่อชีวิตเขาจนกระทั่งเห็นหน้าสกายตอนที่เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ชายแล้ววันนั้นเราก็อ๋อใช่ละ นี่คือเราสกายคือเราคือคนแบบสกาย
เห็นทางไปแล้วนะ
ใช่ครับสกายคือทรานส์แมนแม้จะรู้แล้วว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็ใช้เวลาหลายปีในการที่จะยอมใช้ฮอร์โมนยอมรับสภาพว่าเราจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนกับที่สังคมตีกรอบที่พ่อแม่คาดหวังใช้เวลาอยู่ 2-3 ปีในการที่จะทำความเข้าใจกับครอบครัวแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราจะยอมรับอุปสรร
ค
ที่เราต้องเจอในชีวิตนี้ได้หรือไม
่
นะครับพอมองไปข้างหน้าเนี่ยเราเห็นเพื่อนที่เป็นกระเทยเราได้ยินเสมอว่าโดนอย่างนั้นโดนล้อเลียนโดนอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหนีมาทั้งชีวิตว่าเราไม่อยากโดนล้อเราไม่อยากเจออุปสรรคเราไม่อยากเจอปัญหาเป็นคนที่หนีปัญหามาตลอดว่างั้นแต่พอตัดสินใจที่เปิดตัวก็ยังไม่เจอหนทางนะครับเมื่อตัดสินใจไปบอกกับที่บ้าน
เป็นยังไงบ้าง
แทบไม่ได้บอกครับร้องไห้ก่อนเจอแม่คือร้องไห
้ค่ะ
คือตอนนั้นตอนที่ไปเจอเขานี่คือเรารู้สึกว่าปัญหามันทับถมมันนานแล้ว
ค่ะ
พอเจอคุณแม่ปุ๊บวันนั้นเป็นวันเกิดเราด้วยซ้ำนะครับสักประมาณตอนสักหลายปีมาแล้ว
ค
่ะคุณแม่ก็วันนี้วันเกิดลูกนะอวยพรอะไรไปพอเขาอวยพรจบปุ๊บเราเดินไปหลังบ้านละไปร้องไห้ละ คุณแม่ก็เอ๊ะคือแทนที่ปกติวันเกิดมันควรจะมีความสุขแต่ คือหน้าผมนี่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาว่างก็จะไม่ก็จะเก็บตัวนะครับก็จะแบบร้องไห้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งคือที่บ้านก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมเราถึงดูเป็นคนที่เศร้าหมองอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็นอนอยู่แล้วก็ด้วยความทุกข์ใจนะครับว่าไม่รู้จะพูดกับที่บ้านยังไงเนี่ยก็แม่ก็เดินมาลูบศีรษะแล้วก็มาคุยนะครับว่าโตโต้คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วพ่อแม่จะยอมรับไม่ได้ใช่ไห
ม
คือไม่ทันที่เราจะได้เอ่ยปากพูดคือเขาก็คงจะไปถามจากพี่สาวหรือถามจากคนใกล้ตัวนะครับวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เลยนะลูก
ค
ือตั้งแต่ที่ลูกเกิดมาเนี่ยแม่สิ่งที่แม่ต้องการคืออยากให้ลูกมีความสุ
ข
แล้วไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรเนี่ยขอให้เป็นคนที่มีความสุขก็พอนะครับวันนั้นมันเหมือนยกภูเขาเอเวอเรสต์ออกจากอกเราก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาอีกเลยไม่ได้ตอบรู้สึกว่าจากที่ร้องไห้หนักอยู่เราก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เราต่างไม่รู้จะอธิบายกันยังไงนะครับจนกระทั่งเช้ามาเนี่ยเขาก็มาถามว่าเราจะให้แม่เรียกโตโต้ว่าอะไรดีโตโต้อยากเป็นทอมอยากจะเรียกว่าเป็นลูกสาวหรือลูกชายหรือเป็นอะไรเราก็เลยต้องบอกว่าอ๋อเป็นลูกชายสิเราเป็นผู้ชายน
ะ
พอพูดว่าเป็นผู้ชายปุ๊บคำแรกคุณแม่ตอบกลับมาทันทีเลยถ้าเป็นผู้ชายห้ามร้องไห้นะ
ค่ะ
มันมาพร้อมกับ
ความคาดหวังที่ต่างออกไป
ใช่ครับความคาดหวัง
อีกด้านหนึ่งเนาะค่ะ
มันก็เลยใจเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะทำไมล่
ะ
ก็เริ่มมีคำถามแล้วแต่เราก็ไม่อยากที่จะแบบสร้างประเด็นในใจเขาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่เอ๊ะแล้วก็อืมโอเคคือเขาก็ยังมีความเข้าใจในระดับหนึ่งเท่านั้นยังไม่ถึงเข้าใจถึงบทบาททั้งเพศความคาดหวังทางสังคมอะไรเนี้ยด้วยความที่เราไปไกลกว่าเขาเราก็ไม่อยากที่จะบอกเขาว่าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ผิดก
็
คือมันเหมือนกับค่อยๆปรับความคิดกันไปนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวกว่าจะออกจากความกลัวพอจากความกลัวได้ปุ๊บกับที่บ้านโอเคต่อมาก็คือเรื่องของงานเพราะก่อนที่เราเนี่ยผมต้องเรียนว่าตอนที่ผมเปิดตัวเนี่ยก่อนหน้านั้นผมทำงานธนาคารแห่งหนึ่งใส่กระโปรงไปทำงานด้วยเหมือนผู้หญิงทั่วไปเหมือนสาวแบงค์ทั่วไปด้วยซ้ำวันหนึ่งเราออกจากงานที่ดูมั่นคงนะครับทิ้งเสื้อผ้าทุกอย่างตัดผ
ม
เปลี่ยนชุดแล้วทุกคนก็ถามแล้วก็เราก็แบบเงียบไม่สนใจจนกระทั่งวันหนึ่งรู้สึกเครียดกลับไปที่บ้านไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้ววันหนึ่งก็ต้องกลับเข้าสู่สังคมทำงานวันนั้นเนี่ยก็เจอว่าอ๋อที่เรากลัวที่เรารู้สึกว่ามันต้องเป็นอุปสรรคมันจริงทุกอย่าง
ชัดเจนมากเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะค่ะ
ตั้งแต่ยื่นไปสมัครงานคนโทรมาถามว่าคุณก้าวหน้าใช่ไหมคะ อ๋อใช่ครับเอ๊ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะพอดีว่าน้ำเสียงกับใบสมัครตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ฮอร์โมนนะครับเสียงผมจะเป็นอีกโทนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อ๋อก็ต้องอธิบายอ
๋
อคือผมเป็นเกิดมาผู้หญิงครับแต่ว่าผมใช้ชีวิตเป็นผู้ชายตอนนี้เป็นผู้ชายครับเขาก็อืมเอาละ โอเคงั้นคุยกันไปสักพักก็เดี๋ยวติดต่อกลับมาก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยนะครับแล้วก็ถึงขนาดเรียกไปสัมภาษณ์งานปุ๊บก็มีถามว่าเอ๊ะงานอย่างเงี้ยต้องเจอลูกค้าน
ะ
ลูกค้าจะรู้สึกยังไงเมื่อเจอคุณเนี่ยที่แบบคุณยังไงอ่ะคุณที่ดูหน้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่คุณพูดครับ
ค
ุณใช้ชีวิตเป็นผู้ชายเอ๊ะแล้วตกลงคุณเข้าห้องน้ำอะไรนะครับ
ค
ือมันอีหลักอีเหลือที่จะพูดแล้วก็เราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะต้องมานั่งเปิดตัวเองตลอดเวลาต้องมานั่งอธิบายว่าอ
๋
อผมคือผมตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าบัตรทุกอย่างสรีระภายนอกก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็หางานนะครับจนเจอที่หนึ่งเขาก็โอเครับนะครับแต่คำถามก็เจอก็เหมือนเดิมว่าถ้าลูกค้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณ
ค
ุณรับได้ไหมถ้ามีคนถามว่าทำไมคุณไม่เข้าห้องน้ำชาย คุณรับได้ไห
ม
อย่างนี้เป็นต้น ก็รับได้ครับก็รับได้แต่ผมก็ยังณตอนนั้นก็ไม่เคยเจอนะครับว่าคนที่จะมาถามจริง
ๆ
ตัวต่อตัวจริงๆก็ยังไม่เคยเจอนะครับแล้วก็พอได้งานปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาในเชิงของเอกสารพ
อ
HR เนี่ยบอกว่าเอ๊ะตกลงคุณเป็นมิสหรือมิสเตอร์เขาทำงานบริษัทต่างชาติใช่ไหมครับเราก็บอกเพราะว่าเห็นบัตรของคุณเนี่ยเป็นมิสแต่บุคลิกข้างนอกของคุณเป็นมิสเตอร
์
เราก็บอกว่าเราเป็นทรานสเจนเดอร์เราเซ็กอะเป็นไบโอโลจิคอลเซ็กเป็นผู้หญิงแล้วบัตรก็เป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเจนเดอร์ที่เราต้องการเนี่ยคือมิสเตอร์ก็เอาอย่างนี้ได้ไหมส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้าคุณไม่ใส่แล้วส่วนที่เป็นสิ่งที่ต้องใส่เช่นประกันสังคมอะไรคุณก็ใส่มิสไปเพื่อที่จะ
ตามกฎหมายเนาะ
ใช่ครับผมเพื่อที่จะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับพวกเอกสารนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเข้าใจไหมเนี่ยเพราะเขาเป็นบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นบริษัทเอเชียซึ่งไม่ได้มีหัวก้าวหน้าหรือคำนึงเรื่องสิทธิหรือมีความละเอียดอ่อนอะไรเรื่องนี้เลยตอนแรกนี่ว่าเขาจะโอ้โหทำไมคนนี้แบบเรื่องมากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็กังวลเหมือนกันครับกังวลจนกระทั่งผ่านเรื่องนี้ไปปุ๊บก็มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำนะครับเพราะว่าเพื่อนที่ร่วมงานเนี่ยภายหลังมาทราบว่า เขาพูดกันว่าโตโต้เนี่ยเป็นทอมคนแรกนะครับที่เข้าห้องน้ำชายที่เขาเจอในชีวิตนะครับแล้วผมก็ต้องมานั่งอธิบายว่าอ๋อพี่จริงๆแล้วผมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็แฮปปี้ที่จะไปใช้ห้องน้ำชายมากกว่าห้องน้ำหญิงจนกระทั่งช่วงที่เราเปลี่ยนร่างกายโดยการใช้ฮอร์โมนนะครับก็ต้องใช้วิธีแบบทางสังคมนะครับประนีประนอมเช่นไปพูดค่อยๆพูดว่าอ๋อเนี่ยมันมีคนที่ใช้ฮอร์โมนนะแล้วผมอยากใช้อยากฉีดฮอร์โมนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายค่อยๆพูดในเชิงเล่นเชิงทีเล่นทีจริงจนกระทั่งวันนึงเราฉีดฮอร์โมนจริงๆเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะครับฉีดฮอร์โมนไม่ใช่อยู่ดีดีดนิ้วปึ๊กขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไม่เลยไม่ใช่ครับมันจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเสียงเธอเปลี่ยนไปทำไมหน้าเธอมีหนวดทำไมเธอดูอ้วนขึ้นทำไมลักษณะภายนอกนั้นไม่ดูไม่ออกแหละว่าเป็นผู้หญิง
ตอนนี้ถ้าเข้าห้องน้ำหญิงจะเริ่มมีปัญหาแน
่แน่นอนแน่นอนก็คือถ้าเข้าห้องน้ำหญิงจะผู้หญิงจะตกใจว่าตัวเองเข้าห้องน้ำผิดนะครับแล้วจริงๆพอเขาตกใจปุ๊บทำให้ผมตกใจด้วยนะตกลงใครทำให้ใคร
ความคลุกคลักในชีวิตประจำวันนะรวมทั้งเรื่องงานซึ่งเราสังคมไทยเนี่ยฉันรู้สึกว่าน่ารักตรงที่เรามักจะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหากับเรื่องความหลากหลายทางเพศเราอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยคุณโตโต้ไม่ใช่คนเดียวแน่ๆที่เจอปัญหาแบบนี
้ครับ
ฉันจะนำไปสู่รายงานซึ่งทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นความเชื่อนะว่าเราไม่ได้มีปัญหากันเรื่องนี
้ครับ
ค่ะ
ก็มันมีรายงานการวิจัยของธนาคารโลกนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าถึงบริการทางการเงินของ LGBT นะครับแล้วก็เข้าถึงแล้วก็รวมถึงทัศนคติด้วยนะครับรายงานนี้จัดทำเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ล่าสุดเนาะ
แล้วก็เพิ่งตีพิมพ์นะครับเมื่อเดือนที่ในเดือนที่ผ่านมานี่เองเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มีงานเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจึงเป็นงานของงานที่ว่าสดใหม่ละกันที่บอกว่าสังคมไทยเนี่ยตกลงเรายอมรับหรือไม่ยอมรับหรือว่ายอมรับแบบไหนกันแน่นะครับงานวิจัยของธนาคารโลกนะครับเกี่ยวข้องกับ LGBT ในประเทศไทยนะครับมีข้อค้นพบอยู่5ประการนะครับอย่างที่1คือกลุ่มคนที่เป็น LGBT และคนที่ไม่ใช่ LGBT เนี่ยมีความรู้ว่ามีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัตินะครับเรื่องพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับกลุ่มคนที่รับรู้นะครับว่ามีกฎหมายเนี่ยคนที่เป็น LGBT 7%
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองโดยตรงตามกฎหมายเนาะ
ครับแต่กฎหมายนี้คุ้มครองทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับ
แล้วก็ LGBT คุ้มครองทุกคนที่ถูกเลือกปฏิบัติ
ดังนั้นพวกคนที่ไม่ใช่ LGBT รับรู้เพียง 1% ว่าตัวเองเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองเรื่องการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทางเพศโดยพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2558
ครับ
ค่อนข้างใหม่เหมือนกัน
ใหม่มากแล้วก็งานวิจัยนี้ก็มาย้ำว่าจริงๆสังคมไม่ได้ตระหนักรู้เรื่องนี้นะครับอย่างที่2ก็คือการเลือกปฏิบัติกับการจ้างงานนะครับมากที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศระบุว่าเป็นไปได้ยากหรือแทบเป็นไปได้ไปไม่ได้เลยที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานภาครัฐนะครับกฎหมายเช่นตำรวจนะครับทหารนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง 50%ที่รู้สึกว่าไม่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบกฎหมายตำรวจทหารนะครับสถาบันทางศาสนาหรือการให้บริการการให้บริการประชาชนหรือภาครัฐบาลนั่นเองพูดง่าย
ๆมันรู้สึกว่าคือเขาไม่รับเนาะ
เขาไม่รับใช่รับเขาไม่รับหรือเขารับไม่ได้ส่วนที่3ครับผมผู้มีความหลากหลายทางเพศรู้สึกว่าเผชิญอุปสรร
ค
ในเรื่องของการรับบริการภาครัฐนะครับเช่นขอออกบัตรประชาชนนะครับขอออกหนังสือเดินทางเป็นต้นนะครับ
จะต้องเกี่ยวข้องกับการแสดงตัวแสดงเพศที
่
ชัดเจนเนาะ
เมื่อเผชิญกับ เรื่องของปัญหาเรื่องของการออกบัตรประชาชนเรื่องของเข้าถึงบริการภาครัฐนะครับกลุ่มคนที่เป็น transgender หรือคนข้ามเพศเนี่ย 80% รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของสภาวะจิตใจสภาวะทางอารมณ์ก
็
คืออาจจะเครียดหงุดหงิดนะครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือปัญหาที่ถูกเลือกปฏิบัติเมื่อเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยกลุ่มคนข้ามเพศกระโดดมาเลยว่าถูกเลือกปฏิบัติแทบทุกด้านนะครับทั้งเรื่องกฎหมายเรื่องไม่สามารถได้การบริการอย่างถูกต้องนะครับผมเรื่องของปัญหาเชิงสุขภาพอย่างเช่นการเข้ารับบริการในเรื่องของโรงพยาบาลเป็นต้นแล้วก็แม้กระทั่งการใช้ห้องน้ำเองก็ตามนะครับน่าสนใจตรงว่ากลุ่มที่เป็นเลสเบี้ยนก็มีปัญหาเรื่องของการใช้ห้องน้ำเลสเบี้ยนบางท่านเนี่ยถ้ามีบุคลิกเป็นผู้ชายไปค่ายใช้ห้องน้ำหญิงก็อาจจะทำให้ผู้หญิงตกใจเป็นต้นหรือบางที่ก็ทำให้เขารู้สึกว่าไม่สามารถรับบริการอย่างสะดวกสบายใจได้นะครับข้อที่4นะครับจริงที่เจอแล้วพบว่ากลุ่มคนข้ามเพศนะครับเป็นกลุ่มที่เลือกปฏิบัติที่ร้ายแรงที่สุดนะครับในเรื่องของเลือกปฏิบัติในการทำงานครับผม
หมายถึงว่าถ้าเข้าไปได้แล้ว
ตั้งแต่สมัครนะครับตั้งแต่ถูกกีดกันตั้งแต่เรื่องของการสมัคร60%ครับ
ค่ะ
60% 129เป็นกลุ่มเลสเบี้ยน119เป็นกลุ่มเกย
์
นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเมื่อโดนกีดกันตั้งแต
่
การรับสมัครงานถึง160
ค่ะ
แสดงว่ามีคนทำงานได้ 40% 60% นี้ไปไหน
ค่ะ60% เป็นคุณโตโต้ตอนที่รับสมัครไปเยอะๆแล้วเขาไม่รับ 40% คือที่เขารับมาแล้ว
ค่ะ 60% เนี้ยเขาอยู่รอดยังไงนะไม่มีงานทำ
ค
่
ะ
นะครับมันจึงเป็นภาพที่เราเห็นว่าคนข้ามเพศหลายคนโดยเฉพาะสาวประเภท2หรือกระเทยหรือว่าผู้หญิงข้ามเพศไปอยู่ในภาคบริการซะเยอะนะครับแล้วก็คนที่มีลักษณะเป็นผู้ชายก็อยู่ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เศรษฐกิจทางการเช่นการค้าขายหรือภาคบริการอีกเช่นกันนะครับการเข้าเพาะโดยงานวิจัยเนี่ยบอกแล้วว่างานที่เป็นลักษณะของงานที่เป็นคอปกขาวว่างั้นเถอะ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได
้
นะครับคือผมรู้สึกจริงๆผมอ่านตอนแรกผมรู้สึกก็คือโอ้โหไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันจริง
ค่ะค่ะ
มันจริงจริง มันจริงที่ว่าเราจะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรพวกนี้ซึ่งการที่เราหวาดกลัวหรือว่าการที่เรากังวลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิ
ดไปเอง
ใช่
ความกลัวเรา
หรือม
โ
นหรือบางทีที่คุณแม่เคยบอกว่าโตโต้เนี่ยคิดไปเองลูกคิดมากเกินไปเนี่ยมันไม่จริงนะครับเอาน่าจะเอารายงานที่ไปอธิบายคุณแม่ฟังนะครับมันก็ทำให้ผมเห็นนะครับว่าข้อสังเกตอีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือมากกว่า1ใน3ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่ LGBT บอกว่ายอมรับได
้
หากผู้ว่าจ้างเลือกปฏิบัติต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากไปกว่านั้นครับ48%หรือกว่า 50% เนี่ยบอกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยจะต้องพบเจอกับการเลือกปฏิบัติในการเข้าใช้บริการของภาครัฐอันนี้คือภูเขาน้ำแข็งลากฐานของภูเขาน้ำแข็ง
ชัดเจนเนาะ
ครับ
ถ้าทุกคนในสังคมรู้สึกว่าเรื่องนี้ธรรมดาทำได้
ใช่มันคือไอ้ที่เราโดนเลือกปฏิบัติมันเป็นยอดภูเขาน้ำแข็ง
ค่ะค่ะ
แต่ว่าฐานรากของมันจริงๆคือความคิดของคนในสังคมนะครับว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยยอมรับว่าไปใช้บริการภาครัฐเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยจะต้องประสบกับปัญหา
ธรรมดา
ใช่ครับแล้วก็ในที่ทำงานถ้าจะเจอมันก็ทำได
้
นะครับรายงานฉบับนี้จึงเป็นรายงานชิ้นแรกๆเลยทีเดียวที่ยืนยันว่าสังคมเองเนี่ยไม่ได้เป็นมิตรกับ LGBT นะ
คนที่คิดว่าไม่มีปัญหาน่าจะเป็นคนที่ไม่ใช่ LGBT เชื่อว่าที่ถามนะ
ครับผม
ค่ะแล้วรายงานฉบับนี้ก็ได้รับการนำเสนอในกิจกรรมที่เราเพิ่งจัดกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนเนาะ
ครับ
วันการตระหนักรู้การมีตัวตนของคนข้ามเพศมีจ็อบแฟร์ด้วย
ใช่ครับ
น่าสนใจมากเป็นยังไงบ้างคะ
จริงๆต้องเรียนว่าวันนี้มันเป็นวันสากลนะครับก็คือมีการเฉลิมฉลองหรือจัดงานกันทั่วโลกนะครับเพื่อให้คนข้ามเพศเนี่ยมีตัวตนอยู่ในสังคมนั้นๆ นะครับผมการตระหนักรู้เนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับด
้
านที่1ก็คือด้านของสังคมโดยทั่วไปนะครับด้านที่2คือคนที่เป็นคนข้ามเพศเองจะได้รับรู้ด้วยว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิของตนเองนะครับในงานนี้มันมีกิจกรรมหลากหลายมากเลยตั้งแต่ช่วงเวิร์กช็อป
ที่มิวเซียมสยามเนาะ
ใช่ครับผมเวิร์กช็อปช่วงเช้านะครับผมแล้วก็มีงานแสดงภาพถ่ายนะครับทั้ง trans man trans woman นะครับไอ้ส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่มีคนสนใจมาก
ค
ือตัวมินิจ็อบแฟร์ครับผมซึ่งเราตั้งใจว่าอยากจะทำให้งานนี้เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
์
ว่าเราทราบแล้วแหละว่าในเรื่องของการจ้างงานเป็นส่วนที่มีการเลือกปฏิบัติมากที่สุดนะครับต่อคนข้ามเพศนะครับจากรายงานชิ้นก่อนนะครับของ ILO หรือองค์การแรงงานสากลครับพบว่ากลุ่มคนที่เป็นคนข้ามเพศนะครับหรือผู้ที่มีลักษณะที่ตรงข้ามกับเพศกำเนิดของตัวเองนะครับเช่นเป็นทอมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะถูกเลือกปฏิบัติจากการจ้างงานมากที่สุดต
ั้
งแต่ไม่เลือกจนกระทั่งพอเข้าไปแล้วก็ยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเรามาจุดประกายกันเถอะว่าบริษัทห้างร้านไหนที่ยินดีรับคนข้ามเพศย
ิน
ดีรับพนักงานโดยที่ไม่สนใจเรื่องเพศบ้างนะครับเราก็เริ่มตั้งโจทย์อย่างนี
้
พอตั้งโจทย์นี้ปุ๊บเราก็เริ่มที่จะติดต่อบริษัทไปเริ่มติดต่อไปหลายบริษัทแล้วเราก็ได้รับการตอบรับมาประมาณ5บริษัทครับผม 4-5 บริษัท
สักกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เราติดต่อไปเนี่ย
ไม่ถึง 10% ครับ
ค่ะ
ครับไม่ถึง 10% เนื่องจากอันนี้มีเหตุผลหลายอย่างเนา
ะ
เนื่องจาก1คือบริษัทที่เราติดต่อไปเขาให้คำตอบมาหลายแบบ
นะคร ับ
หน
ึ่
งมันแคชชั่นชิดเกินไปสองบริษัทอาจจะไม่มีงบประมาณนะครับในการไปจัดงานหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที
่
นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีบริษัทที่ตอบรับมา 4-5 บริษัทเนี้ยที่มาด้วยใจที่ว่าเจ้าของบริษัทบางบริษัทมาเองนะครับสองเจ้าซีเนียร์แมเนเจอร์นะครับที่เป็นผู้มีหน้าที่รับพนักงานมาเองนะครับหรือฝ่าย HR บางบริษัทก็มาเองนะครับผมพร้อมกับบางบริษัทจะมีแผนกที่เรียกว่า diversity and inclusion
ค
ือความหลากหลายและการมีส่วนร่วมนะครับผม
มีส่วนงานนี้อยู่ในบริษัทเลย
ใช
่ค่ะ
ครับก็จะมาให้ข้อมูล
เป็นบริษัทไทยไหมเนี่ยหรือบริษัทต่างชาติ
เป็นบริษัทลูกครึ่งครับลูกครึ่งต่างชาติแล้วก็ถือหุ้นโดยคนไทยด้วยนะครับผมพอมาปุ๊บเขาก็มาอธิบายกับคนที่เข้ามาสมัครงานว
่
าทำไมบริษัทถึงมีนโยบายในเรื่องของคู่รักคู่เพศเดียวกันนะครับสามารถใช้สิทธิ
์
ตามที่บริษัทกำหนดไม่ใช่สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับสิทธิ์ตามที่บริษัทกำหนดแล้วก็คนที่เป็นคนข้ามเพศสามารถที่จะเลือกวันลาเล
ือ
กที่จะลาเพื่อไปทำสัญญกรรมหรือไปพบแพทย์อย่างนี้ได้เป็นต้นซึ่งเป็นสิทธิ์ที่บริษัทจัดหาให้นะครับโดยที่ไม่ใช่สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับเราก็พบว่าบางบริษัทเองเนี่ย อย่างเช่นบริษัทที่ทำกล้องวงจรปิดที่มาเนี่ยตำแหน่งงานที่มาคือแต่งงานช่างทั้งนั้นเลย
ค่ะค่ะ
ซึ่งบริษัทเปิดอยู
่
แล้วก็ไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นช่างแล้วคุณเป็นกระเทยหรือคุณเป็นทอมหรือคุณเป็นทรานส
์
ขอแค่คุณทำงานได
้
นะครับก็น่าสนใจว่าเราก็ได้รับ การตอบรับที่ดีในระดับนึงครับแล้วก็มีสื่อให้ความสนใจค่อนข้างมาก
แล้วคนที่มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างกลุ่ม LGBT ความหลากหลายทางเพศเองที่จะมาหางานจากงานนี
้จริงๆต้องเรียนว่าวันนั้นเนี่ยตอนช่วงเช้าฝนตกหนักมากครับ
ค่ะอ๋อใช่
วันที่31เป็นวันที่ฝนตกหนักมากจนเราต้องย้ายบูธด้านนอกเข้ามาข้างใน
ค่ะอ๋อเพราะว่าจัดด้านนอกที่เป็นสถานที่เปิดค
่
ะ
ใช่ครับจัดไปในเชิงเหมือนงาน outdoor job fair ครับพอฝนตกหนักมากปุ๊บเราก็เลื่อนของเข้ามาข้างในกันหมดมีผู้มาสมัครงานอยู่จำนวนหนึ่งไม่มากครับแต่ว่าพอได้คุยกับน้องๆเขาเพื่อนๆที่มาสมัครก็บอกว่าได้ข่าวแล้วก็ถือใบสมัครงานถือเรซูเม่เข้ามาพูดคุยเลยแล้วตั้งใจมาสมัครงานนี
้
นะครับมีหลายคนที่ต้องไปสัมภาษณ์ในรอบต่อไปนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายในส่วนของบริษัทที่เราไปขอนำเสนอบางที่ก็ไม่เคยมันมีด้วยเหรออะไรกลุ่มนี้ไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งคนที่ตอบรับมาหรือกระทั่งการที่พอเราแชร์โปสเตอร์ของงานเนี้ยไปใน Facebook แล้ว Facebook ก็มีแชร์ต่อเนื่องกันเยอะมากนะครับแล้วมีคนที่เห็นโปสเตอร์เราค่อนข้างมาก
ค่ะได้รับความสนใจเนาะ
ครับผม
ค่ะงานจัดเป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะว
ัน
ที่วันตระหนักรู้เรื่องตัวตนคนข้ามเพศแต่ว่าปีที่แล้วไม่ได้มีจ็อบแฟร
์ปีที่แล้วไม่มีครับปีที่แล้วจะมีเรื่องของอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักเป็นเรื่องของการแสดงที่เป็นทรานส์แต่ไม่ใช่ในเรื่องของการแสดงที่เป็นคาบาเร่หรือว่าเต้นโชว์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของกิจกรรมเช่นอาจจะมีละครน
ะ
ตอนนั้นนะครับมีร้องเพลงจากศิลปินที่เป็นศิลปินทรานส์เจนเดอร
์
ที่ไปออกรายการทีวีต่างๆนะครับส่วนปีนี้ในงานช่วงเย็นก็ยังมีอยู
่
ครับผมเรามีจัดงานตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเลยทีเดียวก็เรียกว่าทั้งวันเลยทีเดียวครับผม
ในส่วนของจ็อบแฟร์ซึ่งเป็นงานใหม่แล้วก็ดูเหมือนเป็นประเด็นใหม่นะในบ้านเราไม่ได้พูดถึงกันเป็นเรื่องเป็นราวรวมทั้งมีตัวเปเปอร์เองที่มาสนับสนุนว่ามันมีปัญหาอยู่จริงแล้วก็จะออกเรื่องนี้กันยังไงหลังจากจัดงานไปแล้วได้ทบทวนกันไหมว่าทิศทางข้างหน้าต่อไปจะเป็นยังไงบ้าง
ครับก็เนื่องจากงานนี้เราไม่ได้คาดคิดว่าจ็อบแฟร์จะเป็นตัวชูโรงของงานนะครับ
จริงๆเป็นมินิเองนะ
ใช่มินิเป็นส่วนหนึ่งของงานจากที่ 4-5 อย่างที่เราพยายามทำกันนะครับมีเรามีภาพถ่ายด้วยมีเวิร์กช็อปในตอนเช้ามีงานแสดงในตอนเย็นแต่สิ่งที่คนสนใจคือมันมีจ็อบแฟร์หรือบางคนเรียกว่าจ็อบแฟร์กระเทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทยผมบอกว่าไอเดียเนี้ยไม่ใช่ไอเดียมาจากเรานะครับไอเดียมาจากต่างประเทศผมเห็นที่อเมริกานะครับเขาจะมีงานจ็อบแฟร์แบบเนี้ยโดยการปิดโรงยิมบาสเกตบอลปิดโรงยิมกีฬาในโรงเรียนเนี่ยครับง่ายๆเลยตั้งโต๊ะแล้วบริษัทก็มาวางแล้วทุกคนก็เดินกันอยู่โรงยิมเนี่ยครับ
ค
ือมันง่ายอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่องค์กรชุมชนสามารถทำได้แล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้นะครับบางที่อาจจะมีหน่วยงานภาครัฐมาด้วยด้วยซ้ำนะครับแต่พอเห็นไอเดียนี้ปุ๊บผมว่าเนี่ยแหละเราต้องทำเพราะอะไรเพราะเรากำลังจุดประเด็นเรื่องของการจ้างงานนะครับสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดต่อไปคือทำยังไงให้เกิดความตระหนักรู้ในวงกว้างโดยที่บริษัทต่างๆเนี่ยต้องหันมาใส่ใจนะครับสนใจว่าพนักงานที่เรารับมาเนี่ยเราเลือกปฏิบัติเพราะเขาเป็นคนข้ามเพศเขาเป็น LGBT หรือไม่นอกจากนั้นยังมองเข้าไปข้างในบริษัทด้วยเรามีสวัสดิการอะไรที่ดึงดูดคนพวกนี
้
หรือสวัสดิการอะไรที่คุ้มครองคนเหล่านี
้
นอกจากกฎหมายที่มีนะครับเรารู้หรือไม่ว่ามันมีกฎหมายห้ามเลือกปฏิบัตินะครับสิ่งนี้เราไม่ได้พูดถึงซะทีเดียวตรงๆนะครับสิ่งที่เราพยายามพูดคือเราพยายามพูดว่าบริษัทจ้างคนที่มีความสามารถไม่ใช่บริษัทจ้างคนเพราะเขาเป็นเพศ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ม่ใช่เป็นเพศนูนเพศนี่นะครับไม่ใช่เพศหญิงเพศชายด้วยซ้ำแต่จ้างคนเพราะว่าความสามารถของคนนะครับในต่างประเทศครับแม้กระทั่งการระบุว่าต้องการตำแหน่งนี
้
เอเนี่ยขอผู้หญิงไม่เกิน35เงี้ยผิดกฎหมายนะ
บ้านเราจริงก็ผิดนะ อยู่ที่มีคนเอาเรื่องหรือเปล่า
ใช่มันไม่มีต้องบอกว่าการที่เราลุกขึ้นมาปฏิเสธหรือต่อสู้กับเรื่องนี้มันมีน้อยนะครับจนกระทั่งเกิดงานวิจัยตรงนี้เกิดขึ้นที่มารองรับอีกทีว่ามันมีน้อยเพราะอะไรเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้นะครับ
ด้านหนึ่งบ้านเราก็ยังมีอุปสรรคอยู่หลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเหมือนตัวบทกฎหมายมันได้ทำขึ้นมาแล้วนะการแก้ไขก็คงจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันอย่างไรก็ดีเราก็มีกฎหมายใหม่ๆที่ขึ้นมารองรับคุ้มครองสิทธิ์ในส่วนนี้ถ้ามองในมุมจากคนที่ทำงานเรื่องความหลากหลายทางเพศมีข้อแนะนำในการใช้ชีวิตที่ในบริบทที่มันยังมีทั้งความยากความง่ายมีโอกาสด้วยมีอุปสรรคด้วยเนี่ยยังไงบ้างอันแรกสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเอง
ครับจริงๆผมงานในวันนั้นนะครับที่เราจัดนะครับวันตระหนักรู้ความมีตัวตนคนข้ามเพศสากลปีนี้มีธีมงานนะครับธีมงานเป็นคำว่าความหวัง hope นะครับ hope my hope for today and tomorrow นะครับก็คือผมมองว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีความเป็นที่ที่มีความหลักลั่นอยู่ในตัวเป็นที่ที่จะก้าวหน้าก็ไม่ก้าวหน้าจะถอยหลังก็ไม่ถอยหลังคืออยู่ไปอยู่กลางๆขมุกขมัวอย่างนี้นะครับมันมองเห็นอุปสรรคเห็นปัญหาแล้วก็เห็นแสงสว่างไปในตัวนะครับผมอยากให้คนที่เป็น LGBT เนี่ยหนึ่งเลยคือรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์นะครับที่จะต่อสู้ใช้กลไกของรัฐใช้กลไกของกฎหมายในการปกป้องสิทธิของตัวเอง
คร
ับผมอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ
์
ข้อที่สองคือในสิทธิ์ตัวเนี้ยเราก็ต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับว่าบริบทของสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่บริบทที่อาจจะตอบรับ 100% โดยเฉพาะในเชิงกฎหมายหรือสถาบันที่เป็นสถาบันของรัฐนะครับดังนั้นวิธีการเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของการต่อสู้ในเชิงกฎหมายส่วนเดียวนะครับอาจจะไปต่อสู้ในเชิงความคิดในเชิงสังคมแล้วก็หากเกิดปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยมันมีองค์กรนะครับองค์กร NGO แล้วก็องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐที่คอยซัพพอร์ตอยู
่
ซึ่งมันหาง่ายมากนะมาตอนนี้นะครับสามารถคีย์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอหลายองค์กรที่มีหน้าที่ช่วยเหลือนะครับและก็ยังมีหน่วยงานของรัฐนะครับที่ยังคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะครับดังนั้นการหาความรู้ใส่ตัวเองในเรื่องของสิทธินะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วมันก็จะทำให้เรื่องความเลือกปฏิบัติหรือสิ่งที่เราเผชิญเนี่ยมันไม่หายไปในกลีบเมฆนะครับมันยังถูกสะท้อนออกมาครับผม
ค่ะเหลือเวลา2นาทีสมมุติว่าเป็นบริษัทเป็นเอกชนเป็นคนจ้างงานภาครัฐก็ตามคุณโตโต้มาสมัครงานแล้วถามว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องรับ LGBT เข้ามาทำงานมันดียังไงสำหรับองค์กร
จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรสมัยใหม่นะครับ
ค่ะ
เขาต้องการคนเก่งต้องการคนมีความสามารถ
ค่ะ
ไม่ว่าคนเก่งหรือคนมีความสามารถอยู่ในร่างของเพศไหนเนี่ย
ค
ุณต้องรับละเพราะว่าองค์กรในเราจะเห็นในต่างประเทศเองเขาเรียกว่า talent management เนี่ยคือทำยังไงให้คนเก่งอยู่กับเราอย่างที่หนึ่งนะ
คร
ับอย่างที่สองทำยังไงให้สภาพแวดล้อมในองค์กรเอื้อให้เกิดการเติบโตเอื้อให้เกิดการแข่งขันเอื้อให้เกิดความเป็นมิตรในองค์กรการยอมรับ LGBT ในองค์กรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบอกกับในเชิงปฏิบัติและเชิงสัญลักษณ์ต่อคนในองค์กรว่าเรายอมรับความแตกต่างครับการยอมรับความแตกต่างนั้นดีอย่างไรหมายว่าแต่ละคนเองมีจุดที่แตกต่างไม่ว่าคุณจะมาจากต่างจังหวัดหรือกรุงเทพไม่ว่าจะคุณเป็นคนเหนือหรือคนใต้อันนี้ก็คือความแตกต่างแหละในขณะเดียวกันถ้าองค์กรสื่อสารกับคนในองค์กับ พนักงานหรือคนในองค์กรว่าองค์กรนี้ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายผมเชื่อเลยว่าองค์กรนี้จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็แบ่งปันเอื้อเฟื้อแล้วเป็นมิตรต่อกันงั้นเป็นทิศทางที่เราควรจะพัฒนาองค์กรไปในทางนั้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้คนดีคนเก่งคนที่มีความสามารถนะครับเข้ามาอยู่ในองค์กรแม้ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรก็ตามยิ่งจะทำให้องค์กรเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับอยู่กับสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้มากขึ้น
การปฏิเสธในทันทีผู้ที่เสียโอกาสน่าจะเป็นองค์กรเองเนาะ
ใช่ครับ
ค่ะหมดเวลาแล้ว
ครับผม
วันนี้ก็คุยกันด้วยเรื่องงานของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งต้องการโอกาสไม่แตกต่างจากคนเพศทุกเพศเนาะ
ครับผม
ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราคุยกับคุณก้าวหน้าสาวกุลผู้ก่อตั้งทีคทรานส์เอ็มพาวเวอร์เมนต์ว่าด้วยเรื่องประเด็นเรื่องงานซึ่งมีทั้งข้อมูลระดับกว้างแล้วก็ประสบการณ์ของการทำงานมาฝากกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsradio.com ดิฉันลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญคุณโตโต้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม